Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Unionist AUR, fondat în România, va candida la alegerile moldovene de la 11 iulie. Ar putea oare strica jocurile unor concurenți electorali mai vechi? Lumea din jur astăzi despre cât de sănătoși la minte ieșim din pandemie. Facebook încă nu renunță la interdicția împotriva fostului președinte american, Donald Trump. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Sănătății a îndemnat populația să se abțină de la mersul la cimitir de Paștele Blajinilor, spunând într-un apel pe site-ul său că riscul de infectare cu noul coronavirus este iminent. Restricțiile antiepidemice nu se impun la nivel central, ci raional, în funcție de incidența COVID-19, iar în unele raioane, comisiile locale de sănătate publică au permis ritualurile religioase de pomenire a morților în masă. La Chișinău, autoritățile municipale au interzis însă accesul vizitatorilor în cimitire, respingând și o cerere a mitropolitului Vladimir, capul Bisericii Ortodoxe Moldovene supusă Patriarhiei Ruse. Fostul președinte Igor Dodon l-a lăudat pe Alexandru Lukashenko, spunând că liderul Belarus, aflat la putere din 1994, este o personalitate remarcabilă și cu multă experiență, de la care se poate învăța. Liderul socialist moldovean a postat mesajul pe Facebook împreună cu poze de la întrevederea sa cu Lukashenko la Minsk. Țările occidentale nu au recunoscut victoria lui Lukashenko la controversatele alegeri prezidențiale de anul trecut și au sancționat regimul de la Minsk pentru violențele fără precedent împotriva protestatarilor. Partidul Comuniștilor a anunțat la Chișinău că liderul său, Vladimir Voronin, va negocia cu cel al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, crearea unui bloc electoral comun, în ciuda animozităților dintre cei doi. Comuniștii au spus că decizia le este dictată de pericolul ca puterea să fie câștigată la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie de forțe unioniste de dreapta. Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor în 2011, iar Voronin l-a numit ulterior trădător, l-a acuzat că ar fi primit bani și a spus că nu-i va ierta trădarea. Sondajele de opinie sugerează că PCRM nu are șanse să intre în Parlament în mod independent și că popularitatea PSRM a scăzut după ce Dodon și-a încheiat mandatul de șef al statului în luna decembrie. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat la Kiev că Statele Unite examinează posibilitatea de a mări asistența de securitate pentru Ucraina și a cerut Rusiei să pună capăt acțiunilor nechipzuite și agresive la granița ucraineană. La o conferință de presă în compania președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Blinken a mai spus că Rusia a lăsat un număr semnificativ de trupe și echipamente militare la granițele Ucrainei, în ciuda anunțului Moscovei despre faptul că, după masarea de forțe ruse luna trecută, acestea ar fi fost retrase. Mai mulți lideri europeni s-au alăturat propunerii Statelor Unite de a se renunța la drepturile de proprietate intelectuală pentru vaccinurile împotriva COVID-19, sperându-se că acest lucru poate impulsiona producția globală de vaccinuri. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că blocul comunitar este dispus să discute ideea, sprijinită de președintele american Joe Biden, după ce aceasta a mai fost îmbrățișată de liderul francez Emmanuel Macron și de alții.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Partidul Unionist AUR, fondat în România, care era de mai multă vreme reprezentat și în Moldova, a anunțat ieri că va candida la alegerile anticipate din 11 iulie. Dincolo de Prut, retorica ultranaționalistă și antisistem au adus acestei formațiuni un succes neașteptat, propulsând-o în Parlamentul de la București. Este firesc, deci, ca clona AUR din Republica Moldova să fie urmărită acum cu mare atenție. Va repeta oare succesul electoral din România? Și dacă da, îndauna cui dintre actorii politici mai vechi de la Chișinău? Sunt întrebări încredințate corespondentei noastre, Liliana Barbăroșie.
Arcadie Barbărușie, coordonatorul uneia dintre cele mai longevive cercetări sociologice moldovene, Barometrul Opiniei Publice și director al Institutului de Politici Publice de la Chișinău, afirmă că electoratul unionist, tocmai cel la care poate pretinde Alianța pentru Unirea Românilor, atinsese în cercetarea din octombrie 2020 peste 33% din total. Asta nu promite nici de cum, însă, un succes garantat tinerei formațiuni de peste Prut, care optează, printre altele, și pentru Unirea Republicii Moldova la România, mai spune analistul. Iar un motiv e că în Republica Moldova formațiunile unioniste au fost votate doar de o parte mică a acestui electorat. Votul unionist mergând până acum prioritar spre partide pro-europene, lucru care se va întâmpla cel mai probabil și la viitorul scrutin, anticipează el, și se poate schimba doar în anumite condiții.
Doar dacă într-adevăr se vor uni și toate partidele uniste pentru să susțină doar partidul AUR, și dacă membrii care participă la alegeri nu vor aborda atât de deschis situația și vor fi mai atenți nițel formulând opțiunile, ei ar putea să ia 6-7%. Deci ar putea să treacă în Parlament.
Un asemenea punct de vedere are și sociologul Ion Jigău, director al Centrului de Investigații Sociologice și Marketing Sibia Saxa de la Chișinău, care spune că pe un vot consolidat al unioniștilor s-ar putea conta doar în cadrul unui referendum pe tema unirii, nu și într-un scrutin parlamentar moldovean ca cel de acum.
Din cauza că nici personalitate de la AUR nu este a fi cunoscut. Condiția minimă necesară pentru ca un partid să acceadă în parlamentarii este ca să fie cunoscut liderul său cel puțin de o jumătate din 50% din electorat. Asta e prima condiție. A doua condiție este că măcar întrebarea închisă cu încrederea să fie creditat cu o încredere de vreo 15-20%. Și atunci e sub semnul întrebării, dar s-ar putea. Acum nu.
Printre formațiunile declarat unioniste, două mai puternice acum în Republica Moldova sunt Mișcarea Politică Unirea, condusă de fostul primar liberal al Chișinăului Dorin Chirtoacă, și Partidul Unității Naționale, în frunte cu parlamentarul Octavian Țicu. Dar niciuna nu e creditată de sondajele recente cu șanse reale să acceadă în Parlament. Ar putea fi AUR formațiunea care să profite în viitoarele alegeri de pe urma acestei lipse de popularitate a partidelor asemănătoare locale. Editorialistul și analistul politic de la Chișinău, Nicolae Negru, se declară și el sceptic.
Bine, deocamdată nu s-a cristalizat politica AUR-ului. Dacă ne uităm la cei ce face, cei ce declară el în România, apar anumite semne de întrebare. Dar să vedem ce face aici, în Republica Moldova, aici sunt alți politicieni. Vor merge ei exact pe mesajul pe care îl promovează AUR în România sau se vor limita la mesajul pro-european, unionist? Nu știm deocamdată. Și pe mine mă deranjează faptul că partidele unioniste nu își coordonează acțiunile, că îl pun pe alegătorul unionist în dificultate. Electoratul unionist avea, să zicem, un număr suficient de mare de opțiuni până la implicarea Alianței pentru Unirea Românilor. Acum el va avea cu o opțiune mai multă. Asta nu-i va simplifica, ci va complica sarcina în cabina electorală. Asta e o problemă.
La ultimele alegeri românești, Partidul AUR, condus de liderul cu convingeri unioniste, George Simion, nu doar că a obținut aproape 10% din voturi, intrând în Parlamentul de la București, inclusiv grație rezultatelor bune din diaspora, dar a propulsat în legislativul românesc și un deputat ales în Republica Moldova, în persoana lui Boris Bolosatei, directorul Liceului Teoretic din capitala moldoveană, Gheorghe Asachi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
De la București, Sabina Fatin a trimis un scurt portret politic al variantei românești a Partidului AUR.
De la intrarea în legislativ cu un scor de 9%, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor s-a dovedit mai degrabă o formațiune antisistem decât una care se conformează regulilor democrației parlamentare. Astfel, jocul politic configurat de Aur a avut loc mai degrabă în stradă decât în Parlament. Alianța pentru Unirea Românilor a organizat în ultimele luni zeci de manifestații peste tot în țară, militând împotriva restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus. La aceste proteste au participat uneori chiar sute de oameni fără măști de protecție, strigând sloganuri antiguvernamentale și împotriva noilor reguli sanitare. Liderii AUR au vorbit în ultimele luni despre măsuri dictatoriale și complicitatea întregii clase politice la o tiranie mediatică, prin care s-ar promova vaccinuri experimentale. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor mizează mai mult pe propagandă decât pe acțiuni parlamentare. Discursul radical al liderilor AUR, naționalist și antirestricții, este rostogolit pe rețele sociale, mai ales pe Facebook, unde liderii formațiunii folosesc mai multe conturi și un algoritm de răspândire bine pus la punct de specialiștii în IT. În Parlament s-au remarcat două personaje, Diana Șoșoacă, exclusă între timp pentru indisciplină din Partidul AUR, dar care a bruiat luni de zile ședințele Senatului, și filozoful Sorin Lavric, cunoscut pentru discursurile lui misogine și rasiste, care a ținut neapărat să omagieze de la tribuna Camerei Superioare a Parlamentului României personaje controversate care au făcut parte din mișcarea legionară. A vorbit astfel despre Valeriu Gafencu la 100 de ani de la nașterea lui ca despre un sfânt al închisorilor și un simbol al jertfei creștine. Senatorul AUR a făcut un laudatio și pentru Mircea Vulcănescu, inclusiv într-o discuție cu purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Ambasadorul Israelului la București a reamintit însă că Vulcănescu a fost membru al cabinetului lui Ion Antonescu și direct implicat în jefuirea evreilor din timpul Holocaustului din România, alături de alți membri ai mișcării legionare. Sorin Lavric, cumva ideologul AUR, a trasat încă de la început direcția acestui partid, precizând că în următorii 4 ani vor fi dislocate din Parlament partidele tradiționale, iar AUR va aduce, cităm, exaltarea de a fi parte dintr-un întreg numit România, fiindcă Alianța pentru Unirea Românilor vrea, cităm din nou, o Românie sub spectrul lui Hristos. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Președinta Maia Sandu a anunțat că a promulgat miercuri legea privind plafonarea prețurilor la produsele petroliere. Șefa statului a spus că, deși legea are imperfecțiuni, a semnat-o ca să trimite un semnal că scumpirile nejustificate și îmbogățirea ilegală a unor persoane pe spatele celor mulți nu mai sunt tolerate. O relatare pe această temă am primit de la Ala Ceapai.
Președinția consideră că legea privind plafonarea prețurilor la produsele petroliere, în redacție aprobată de Parlament la începutul lunii aprilie, conține mai multe prevederi confuze și nu exclude că inadvertențele au fost trecurate intenționat de unii deputați cu interese în domeniu. Promulgând totuși această lege, șefa statului, Maia Sandu, a insistat că ea trebuie îmbunătățită, însă nu de actualul Parlament, ci de cel care va rezulta după alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Consilierul prezidențial în domeniul energetic, Sergiu Tofilat, ne-a explicat rezervele pe care le are președinția față de această lege. El amintește că după ce, la începutul acestui an, marile companii petroliere au operat mai multe majorări consecutive, aplicând prețuri identice la pompă, ceea ce denotă presupuse înțelegeri de cartel, Consiliul Suprem de Securitate a recomandat Parlamentului să revină la practica plafonării prețurilor.
Am recomandat să revenim la formula de plafonare care a fost 2016-2018, când ANRE stabilea prețurile odată la 2 săptămâni. Cei ce s-a votat în Parlament, petroliștii vor stabili prețurile și când fiecare partid a importat. Prețurile plafon care le vor stabili petroliștii nu se referă la gazul lichefiat, adică numai la benzină și motorină. Faptul că petroliștii vor stabili prețurile plafon înseamnă că toți din ei, 110 companii petroliere, toți trebuie să aibă cotațiile plaț. Abonamentul plaț costă vreo $75,000 anual. Cum credeți, de unde să-și recupereze aceste companii banii ăștia? De la consumatori.
Sergiu Otofilat mai afirmă că formula prevăzută în lege pentru stabilirea prețurilor plafon este confuză și va face imposibilă, practic, supravegherea corectitudinii prețurilor afișate la pompă. Consilierul prezidențial precizează că plafonarea prețurilor la produsele petroliere este o practică în general rar întâlnită, pe motiv că vine în contradicție cu principiile pieței liberalizate, iar revenirea la ea e o soluție temporară, date fiind problemele din domeniul concurenței.
Problema asta a apărut din cauza faptului că Consiliul Concurenței nu își face treaba și nu sancționează înțelegerile de cartel. În genere, abordarea că statul trebuie să stabilească prețurile este o abordare sovietică. Nici într-o țară în Europa nu o să găsiți în sectorul petrolier că statul plafonează prețurile. Asta e piață concurențială. Înseamnă că noi temporar trebuie să revenim la formula asta, ca cel puțin să facem o relație între prețul angro și prețul la benzinării, până facem evaluare externă la Consiliul Concurenței și facem ordine acolo. După aia revenim la piața liberalizată.
Plafonarea prețurilor la carburanți a fost instituită în premieră în 2016, după ce mari operatori de pe piață au fost sancționați pentru o înțelegere de cartel, ce a condus atunci la o creștere exagerată a costurilor la pompă. În 2018, urmarea mai multor proteste ale importatorilor de produse petroliere și ale automobiliștilor, Parlamentul a decis să excludă Agenția de Reglementare în Energetică din exercițiul de plafonare a prețurilor. Decizia a fost inițial salutată de experți, dar a generat ulterior, mai ales în ultima perioadă, abuzuri din partea petroliștilor, care reacționează foarte rapid la majorarea cotațiilor internaționale la combustibil, dar nu se grăbesc să coboare înapoi prețurile atunci când cotațiile scad. Consiliul Concurenței și Agenția Națională de Reglementare în Energetică își declină de fiecare dată responsabilitatea, invocând lipsa de pârghii pentru eventuale intervenții. Unul din directorii Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, Ștefan Creangă, a criticat anterior noua formulă de plafonare votată în Parlament, spunând că stabilirea prețului maxim de către petroliști în baza cotațiilor internaționale va crea condiții pentru noi abuzuri din partea operatorilor de pe piață, iar instituția de reglementare va rămâne imobilizată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru, despre ultimele evoluții de pe scena politică moldovenească.
Mai multe aspecte ar trebui clarificate în legătură cu propunerea de a restitui statului banii delapidați în așa zisul furt al secolului, propunere formulată de fostul primar de Orhei, Ilan Șor, care, având încă mandatul de deputat ales pe listele partidului care îi poartă numele, se ascunde astăzi de justiție în afara Republicii Moldova. Mai ales că propunerea sa a fost recepționată cu interes de președinta Maia Sandu, rămânând necunoscut deocamdată care este punctul de vedere al justiției în această privință.
Nu avem cum să știm dacă până la urmă se va transforma într-un deal, cum zic englezii, dar la această fază lumea se întreabă de ce anume acum Ilan Șor a ieșit la rampă, este întâmplătoare sau nu această propunere pentru care i-au trebuit ani de zile ca să o formuleze și nu cumva este doar un truc electoral și mai ales ce acoperire juridică poate să aibă acest deal.
Da, întrebările rămân, întrebări sunt multe în legătură cu această inițiativă surprinzătoare a lui Șor, însă propunerea sa, bineînțeles, că trebuie contextualizată. Odată cu instalarea Maiei Sandu la președinție, care este realmente hotărâtă să reformeze justiția și să dezrădăcineze corupția, și odată cu numirea zilei pentru alegerile parlamentare anticipate, se schimbă datele ecuației cu care Ilan Șor, de voie de nevoie, se obișnuise în anii din urmă. Tot mai des se aud voci care cer interzicerea partidului Șor, iar liderul său riscă să rămână fără imunitate parlamentară. Intuind încotro se îndreaptă lucrurile, Șor încearcă să se salveze într-un mod oarecum onorabil înainte de a pierde totul, iar subiectul recuperării miliardului furat este unul tocmai bun depus pe tapetul viitoarei campanii electorale.
Acum nu se știe cine ar câștiga mai mult din asta, mai multe puncte electorale. Dar să amintim radioascultătorilor esența propunerii. Deci Șor zice că este gata să restituie sumele care îi se incriminează, dar pe care nu le-ar fi delapidat în realitate, ci doar a umblat cu banii ăștia ca un intermediar. Deci sume pe care ulterior ar urma să le obțină la rândul lui prin judecată, de la adevărații beneficiari, așa spune Ilan Șor, ai devalizării sistemului bancar, pe care el de altfel o califică cu totul altfel. El zice, să ne amintim, că Banca Națională ar fi insistat să dea saci ăștia cu bani. Dar, în fine, a durat 7 ani de tergiversări prin judecăți în care Șor a cerut amânări, a cerut expertize, etc., etc. Și iată acum promite să rezolve asta cu bagheta magică. Este oare fezabil această nouă schemă, între ghilimele, a lui Ilan Șor?
Într-adevăr, Ilan Șor însuși a făcut public conținutul acestei metode de recuperare a banilor delapidați. Mai întâi va răscumpăra împreună cu foștii acționari ai băncilor devalizate portofoliul de credite neperformante în sumă de 5,2 miliarde de lei pe care o returnează statului, după care îi atacă în justiție pe cei care au luat creditele neperformante și își recuperează banii proprii. O schemă pe cât de simplă, pe atât de tentantă, cel puțin pe hârtie. Totuși, o întrebare nu va putea fi evitată. Odată ce Șor se declară nevinovat, de ce el ar trebui și chiar se angajează benevol să restituie niște sume de-a dreptul exorbitante pe care nu și le-ar fi însușit? Se știe că generozitatea n-are margini, dar probabil în acest caz calculele sunt mult mai complexe.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ia-te în mâini. Aici nu-ți ajunge. Nu-i frumos să te plângi pe viață. Sunt îndemnurile pe care oamenii ce se confruntă cu provocări mentale le aud cel mai des. Doar că pentru ei, acest fel de îndemn sună mai degrabă ca o condamnare decât o încercare de a îmbărbăta pe cineva într-un moment de cumpănă. Concluzia am surprins-o în unul din episoadele podcastului Sunt Bine, realizat de colegele noastre de la Europa Liberă, Natalia Sergeev și Victoria Colesnic. Este primul podcast din Republica Moldova care a vorbit delicat și sincer despre problemele mentale, depresie, atacuri de panică, bulimie sau așa numită ardere profesională. Sunt provocări prin care trecem o bună parte dintre noi, dar despre care vorbim cu o jumătate de gură. În primul rând din cauza stereotipurilor, dar și a necunoașterii. Ecaterina Luțișina este una dintre protagonistele podcastului Sunt Bine. Are depresie, ardere profesională și așa numită tulburare borderline. Pe contul ei de Instagram vorbește deschis despre provocările prin care trece. Ecaterina spune că pandemia pare să-i fi făcut pe oameni mai sensibili și i-a forțat oarecum să-și scoată măștile.
Mai multă lume a prins curaj să vorbească deschis, poate nu neapărat direct despre sănătatea mentală, dar despre unele lucruri dificile prin care au trecut din cauza pandemiei. Cumva putem să spunem că, da, sună ciudat, dar un pic eu sunt recunoscătoare pandemiei, că i-a făcut pe oameni să fie mai sinceri și să aibă curajul să treacă dincolo de masca aceasta a fericirii permanente pe care noi de obicei o vedem pe social media și să vorbească și despre pierderea unei persoane dragi, poate din cauza COVID-ului sau dificultatea cu care s-au confruntat foarte mulți părinți care au rămas între patru pereți cu copiii lor și cât de dificil era pentru sănătatea lor mentală să facă față atât unui job de acasă cât și și educației copiilor și așa mai departe.
Despre provocările mentale în Republica Moldova se vorbește ca despre un lucru rușinos, constată managera locală a proiectului moldo-elvețian Mensana, Victoria Condrat. Într-adevăr, pandemia a fost o piatră de încercare pentru persoanele ce au nevoie de sprijin pentru a face față anumitor tulburări, spune experta. Și asta pentru că din cauza izolării, oamenii nu au avut pur și simplu acces la serviciile de care au nevoie. Pe de altă parte, datorită pandemiei, cei care credeau până nu demult că depresia e floare la ureche, au trecut prin stări de anxietate și frică, constată Victoria Condrat.
Niciodată tema sănătății mentale nu a fost suficient de sexy, la modă, ea nu a fost abordată, ea nu a primit atenția cuvenită. Și acum, din cauza pandemiei, oamenii au înțeles că sistemul de sănătate mentală este important și sănătatea noastră fizică contează, dar dacă sănătatea mentală nu este bine și ea, atunci nu există această balanță și echilibru în viața noastră. Cred că se schimbă foarte mult abordarea. Acum s-au făcut pași către comunitate, către condițiile cât mai confortabile pentru persoanele care beneficiază de aceste servicii.
Tot răul cu binele lui, conchide psihologul Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale, Sergiu Toma. Pandemia, de fapt, are și laturi pozitive, crede el. În primul rând, i-a ajutat pe mulți să înțeleagă cât de importantă este comunicarea cu cei din jur. În al doilea rând, i-a făcut pe oameni mai atenți la propriile necesități.
Și nu pot să spun că cineva, nu știu, bărbații sau femeile au fost mai mult sau mai puțin afectați, cred că toți în egală măsură au fost afectați. Dacă ar fi să dau sfaturi, cred că ar fi să avem grijă corp. Chiar dacă sunt psiholog, eu sugerez să avem grijă de corp la propriu. Cât dormim? Unde dormim? Da? Deci sunt lucruri enorm de importante. Grija pentru starea noastră de bine, ea pornește de multe ori de la a-ți asigura confortul în jurul tău. Eu cred că asta este un lucru diluat din această pandemie.
Podcastul despre sănătatea mentală Sunt Bine a anunțat încheierea primului sezon, urmând să apară și noi serii. Între timp, colegele noastre vă îndeamnă să intrați pe pagina cu același nume pentru a asculta poveștile unor oameni care au avut curajul să le destăinuie. Cel mai probabil au făcut-o pentru a-i ajuta pe ceilalți să înțeleagă că fricile nu pleacă nicăieri și pentru a fi depășite trebuie identificate și acceptate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Târziu pentru băieții corecți este titlul articolului scris de Ilie Gulca în ediția de mâine a Gazetei de Chișinău. Jurnalistul scrie că cele mai importante formațiuni politice intenționează să meargă în anticipate individual. Citez. Pe eșichierul de dreapta PAS, deși se declară deschis spre colaborare, consideră prematur să formeze un bloc electoral. Reprezentanții platformei DA respectă voința foștilor lor parteneri de coaliție și merg pe calea lor. Pe eșichierul de stânga, la apelul agitat al lui Dodon de a face o coaliție, coaliție largă a răspuns anemic doar Voronin. Congresul civic în frunte cu Marc Tkaciuc merge doar cu alegătorii săi. Iar Renato Usată și-a înșghebat el însuși un bloc electoral. Închei citatul. Despre eroi și patrioți scrie editorialistul Mircea Vecioban. Citez. La începutul lunii mai, pe tot spațiul ex-sovietic reîncep polemicile, ziua victoriei sau ziua Europei. Dacă e ziua victoriei, atunci cine sunt învingătorii? Dacă povestea cu învinșii e mai limpede, atunci de ce învinșii o duc mai bine, iar învingătorii trăiesc în mizerie și se mai războiesc și azi? Isteria războinică mai continuă să facă victime. Sindromul învingătorului generează o permanentă stare de război într-o epocă în care lumea caută căi de reconciliere. El se manifestă cu exces de zel în sloganul patrioților ruși, Можем повторить. În traducere putem să repetăm isprava, slogan pe care acum un an, într-un interviu pentru TASS, liderul de la Kremlin îl considera absolut firesc, dar pe care un jurnalist rus de la Radio Svoboda îl definea ca rod al gândirii unui monstru ce vizează să repete o nenorocire pentru toată lumea. Închei citatul. Tot în Gazeta de Chișinău aflați mai multe despre dosarele lui Platon, autoare Julieta Savitsky. Citez. Controversatul afacerist s-a pomenit între două focuri, două dosare aflate în gestiunea oficiului Buican al judecătoriei Chișinău. Un complet de trei magistrate muncește asidu la revizuirea dosarului în care Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Alte trei magistrate din aceeași instanță examinează de mai bine de un an dosarul în care Platon se declară victima fostului procuror anticorupție Viorel Morar. Închei citatul.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.